Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
Bun găsit, dragi prieteni! În România de astăzi, școala nu arată la fel pentru toți copiii. Unii vin în clasa pregătitoare deja obișnuiți cu cărțile, cu poveștile citite acasă și cu primele litere descoperite în joacă. Pentru alții însă, contactul cu lectura începe abia în bancă, fără repere, fără experiențe anterioare și de multe ori fără sprijin constant în afara școlii. Din această realitate s-a născut programul Citim Acasă în cadrul asociației Toți Copiii Citesc, o inițiativă care își propune să aducă lectura mai aproape de copii, părinți și comunitate în peste 100 de localități din România și Republica Moldova. Este mai mult decât o campanie. Citim Acasă este o invitație la apropiere, la dialog și la construirea unor punți esențiale între școală, familie și comunitate. Despre importanța literației în primii ani de școală, despre provocările din mediile vulnerabile și despre soluțiile concrete care pot face diferența, stăm de vorbă astăzi cu doamna Sorana Pogăcean, director programe în cadrul asociației Toți Copiii Citesc. Vă spun cu drag bun venit la Radio Renașterea.
Mulțumim de invitație.
Este pentru prima dată când stăm de vorbă. De pe acum vă mai invit pentru că parcurgând programele și proiectele dumneavoastră, sunt foarte aplicate pe nevoile copiilor și de aceea este nevoie de ele și de dumneavoastră în societate. Aș vrea pentru început să ne spuneți ce înseamnă concret programul Citim Acasă 2026 și cum se desfășoară el în cele peste 100 de localități implicate.
Asociația Toți Copiii Citesc derulează în general programe intense de literație, adică știm că genul acela de decalaje despre care ați menționat chiar la început nu se rezolvă cu o carte, nici cu două. Și lucrăm destul de mult cu școlile pentru că înțelegem că acolo este principala responsabilitate a cum și când învață copiii să citească și să scrie, dar un diferențiator major este ce se întâmplă acasă. Adică e foarte clar că pentru copiii care s-au născut într-o familie în care li se citește, care pot să participe la grădiniță în mod constant, vin cu niște premise mult mai bune. Și unul dintre lucrurile pe care le înțelegem tot mai mult este, este un fenomen, se numește efectul Matei. Este chiar din pilda lui Matei, care spune celor care au li se va da mai mult și celor care au puțin li se va lua și acela. Ori asta se vedem și în educație. Copiii când vin în clasa pregătitoare, cei care vin cu niște prerechizite solide, reușesc nu doar să avanseze, dar să galopeze, da, spre un succes școlar, pe când cei care vin cu premise foarte slăbuțe au, nu doar că nu țin pasul, ci se îndepărtează, da, de colegii lor și în felul acesta vedem copii care la fel de bine puteau să se ducă în clasa întâi și copii care ar mai fi stat un pic în clasa la grădinița. Așa că Citim Acasă este un prim efort pe care noi îl facem să conștientizăm familiile despre importanța cititului cu voce tare. Și o facem într-un mod foarte frumos, adică în aceste 100 de comunități am selectat 100 de călăuze, le-am spus noi, sunt adulți care deja iubesc cititul cu voce tare, iubesc cărțile pentru copii și pot să contagieze și alți adulți, pentru că întrebarea noastră este cine învață pe părinți să citească și adevărul este că nu prea avem genul acesta de experiențe. În general, când ne citim, ne citim încet, nu? Adică stăm cu cartea deschisă și noi tot citim acolo. Ori copilul mic are nevoie să vadă adultul folosindu-și vocea de cititor competent, să vadă care este convenția de scris, adică la 5 anișori încă nu m-am prins de ce citim, da, de la stânga la dreapta, de ce când am terminat rândul cobor, de ce aici este un cuvânt și ce spațiul respectiv îmi spune că următorul este un alt cuvânt. Ori pentru mine ca cititor competent astea sunt, nici nu-mi dau seama de ce trebuie să le spun cu voce tare, dar copiii au nevoie să li se spună și să învețe, da, mai ales exact copiii care nu au avut parte parte de niciun fel de experiență. Așa că asta facem, 100 de călăuze, 100 de comunități, trimitem cărți și aceste călăuze învață adulții din comunitate cum să citească copiilor mici.
Mie îmi place foarte mult ce ați spus, îmi place foarte mult premisa de la care se pornește. Haideți să fim sinceri, care este realitatea de la care a pornit această inițiativă? Ce ați observat în comunitățile vulnerabile în ceea ce privește începutul procesului de citit, scris?
Da, nu e o realitate frumoasă, asta trebuie să o recunoaștem. Nu este ceva ce ai mai crede că e posibil în România, dar da, în comunitățile vulnerabile ce vedem sunt familii care sunt extrem de îndepărtate de noțiunea de școală, adică ei înșiși au crescut cu o teamă față de școală, a trebuit să renunțe foarte devreme la școală, poartă multă vinovăție legată de constrângerile la care au fost supuși pentru a renunța, își aduc aminte foarte clar de umilințele pe care le îndură zi de zi pentru că nu știu să scrie, să citească și atunci toate lucrurile acestea se proiectează și asupra modului în care ei reușesc să transmită copiilor necesitatea de a sta în școală. Ori, un studiu pe care noi l-am făcut, un studiu calitativ, studii cantitative avem, lucrăm cu mii de date și ne tot uităm, dar cred că ce nu reușim întotdeauna să surprindem este această conversație între familie și școală. Și atunci noi am făcut un studiu calitativ și am avut dialoguri cu atât cu oameni din școală, cât și cu familii și mame și tați. Și în aceste comunități extrem de vulnerabile acționează și ONG-uri care au genul de programe de tip after school, care încearcă să medieze relația dintre școală și familie. Și sunt foarte multe lucruri interesante de povestit pe marginea aceea ieșit din 20 și ceva de ore de conversații au fost acolo. Colega noastră, Bianca Balea, care este cercetător, a procesat toate lucrurile acestea și e foarte interesant de văzut. Părinții sunt extrem de copleșiți, da? V-am spus, deci ei vin cu multă vinovăție, cu multă rușine în relația cu școala. Ei înțeleg cumva implicarea lor ca fiind facem efortul să ne trezim, să trezesc copilul, să fac focul, să mă asigur că ajungem la microbuz, să mă asigur că atunci când se întoarce acasă există ceva de mâncare și ăsta este maximul de efort pe care simt ei că pot să-l facă. Mai mult decât atât, școala nu este un ideal așa cum este pentru familia tipică, adică ei văd încă, nu știu, copiii să facă 7-8 clase, asta este foarte mult pentru ei, adică e mai mult decât au reușit ei în generația lor. Deci lucrurile nu sunt ideale, în școala nu este văzută ca fiind o sursă de cunoaștere, ci un lucru aplicat, am nevoie copilul meu să știe să citească și să scrie. De partea cealaltă, școala nu vede implicarea părintelui ca fiind importantă pentru ce se întâmplă la școală, pentru că aici vorbim despre teme, vorbim despre citit, despre alte lucruri care sunt legate strict de parcurgerea programei. Copiii aceștia tot rămân în urmă, cum am povestit, și cumva nu se potrivesc așteptările unora și celorlalți. Adică familia se așteaptă ca școala să preia întru totul responsabilitatea învățării citit scrisului. Școala, în schimb, nu recunoaște absolut deloc ce efort major face acest tip de familii, care nu sunt tipice, doar pentru a fi copiii prezenți la școală. Și atunci, de fiecare dată când copilul nu e prezent sau nu este suficient de bine hrănit și se îmbolnăvește des pentru că locuiește în niște condiții nepotrivite, școala o vede ca o nepăsare. Nu e nepăsare, ce ne spun părinții este un fel de retragere, adică mi-e tot mai greu să rezist în genul ăsta de conversație cu o școală în care sunt veșnic acuzat, veșnic sunt într-o poziție în care nu mai fac față acestui frustrări și prefer să mă retrag și cu mine retrag și copilul. Ori evident, între acești doi adulți, copilul cade exact printre degetele astea, așa că nu se susțin suficient.
Da, înțeleg așa, familiile, părinții sunt copleșiți în a susține nevoile primare până la urmă. Mâncarea, îmbrăcămintea, mersul la... Deci astea sunt pentru noi niște nevoi de la care nici nu ne gândim că am putea să punem o problemă.
Sunt presupuse. Sunt de bază, ori pentru aceste familii nu sunt. Da, exact acolo, e foarte bine spus și pus degetul pe rând.
Da, ori școala are anumite pretenții firești, până la urmă, la care părinții nu fac față, nici nu trec de acele bariere primare. Da, din perspectiva cercetării realizate în cadrul programului Învățare pentru Toți, că știu că s-a făcut această cercetare, cum arată diferențele dintre copiii care intră în școală cu experiența lecturii și cei care nu au contact cu cărțile?
O să vă spun foarte concret. Noi folosim un instrument de diagnoză, este un instrument de evaluare a nivelului de literație emergent. Emergent folosim acest cuvânt pentru că niciun copil nu vine tabula rasa la școală. Fiecare dintre noi, măcar avem contacte verbale cu alți adulți și asta ne ajută și reprezintă o prerechizită pentru învățare. Deci nimeni nu vine cu zero. Dar instrumentul nostru este creat să măsoare de la 0 la 150 de puncte. Asta însemnând că vreau să înțeleg dacă copilul aude sunetele. Da? Deci ăsta e primul lucru pe la care ne uităm și majoritatea copiilor care nu au parte de stimulare acasă nu aud sunetele. Nu pot să distingă că în cuvântul C, cal, există un C, un A și un L. În consecință, dacă ne concentrăm doar pe predarea literelor, fără să am în minte ideea de sunet, nu pot să realizez corespondența. Deci e ca și cum aș învăța litere în chineză, la fel de bine l-aș ține minte și a doua zi n-aș mai ști nimic. Iarăși, ne uităm cum se lucrează cu cartea, ne lucrăm să știm câte litere cunosc. Cercetarea ne spune că undeva la copiii care merg la grădiniță vin cu cel puțin 10 litere, gata, ușor de recunoscut pentru ei, litere de tipar. Ori asta deja este un mare plus pentru ei. Copiii ceilalți vin fără nicio literă, nici măcar numele lor nu pot să-și recunoască în forma sa scrisă. Dar deci sunt mai multe probe pe care le administrăm. Și 150 de puncte înseamnă că în clasele pregătitoare în care noi, pe care noi le studiem, vedem așa, când deci vorbim de evaluări făcute undeva în septembrie-octombrie, la începutul anului, nu s-a predat încă aproape nimic, ci pur și simplu cu ce au venit copiii la școală. Ori cohortele care sunt cu 90-150 de puncte deja, da, au părinți care le citesc, merg la grădiniță, au toate lucrurile acestea stabilite, ei sunt, vor avea și cel mai bun avans. Copiii care au sub 30 de puncte, da, aceștia sunt copiii care de obicei vin din grupuri vulnerabile. Aproape putem să prezicem că vor avea rezultate la fel de slabe și la finalul anului, că vor avea foarte multe absențe, da? Deci nu trebuie să aștept un final de an ca să mă alertez ca școală și să mă asigur că familia înțelege necesitatea de a participa. Îmi e sub 30 de puncte, deja mi este în grup de risc și deja pot să presupun că va avea și absențe foarte multe, deci trebuie din start să fac niște eforturi să îi aduc mai des la școală. Deci, astea sunt minime exemple pe care le putem da ca să înțelegem diferența dintre un grup de copii și ceilalți.
Din nou, ca să rezum, am înțeles așa că apar niște decalaje între cele două tipuri de copii și am reținut așa de la început chiar auzul sunetelor, care este foarte important, pentru că la noi este firesc să auzi, să citești copiilor povești, să te audă, dar iată că sunt
jocuri
asemenea.
Jocuri cu rime, că ne jucăm, deci astea sunt excelente pentru copiii mici. Da.
Apoi lucratul efectiv cu cartea, ați spus, și implicarea părinților.
Da.
Care, desigur, conduce la prezența la școală. Deci, de aici intervin aceste decalaje și mă gândesc că tocmai de aceea este foarte important să se intervină la timp.
Da.
Cum faceți asta? Sau dacă reușiți cu adevărat să faceți asta, cine se implică? Cine vă ajută? Primăriile? Alte asociații? Totuși, cineva trebuie să-i scoată pe copiii ăștia din...
Da. Suntem de acord. Noi până acum am lucrat foarte mult cu învățători, da? Deci n-am vrut lucra cu tot sistemul, ci ne-am concentrat pe acei învățători care și-au dat seama foarte rapid că în clasa lor sunt destul de mulți copii care nu reacționează la metodele clasice de predare așa cum le-au folosit ei până atunci. Și atunci vin către noi să folosească metodologia noastră plus formarea pe care noi o oferim. Dar facem două lucruri, zic eu, sistemice. Unu, lucrăm cu universitățile în așa fel încât, începând de anul viitor, ideea aceasta de cum se dezvoltă citit scrisul. În România e aproape magie, adică folosim foarte puțin timp în formarea învățătorilor despre predarea literelor, cuvinte, cum se sintetizează în cuvinte și repede, după aia trecem la gramatică și ortografie și așa mai departe. Acolo stăm mult timp. Aici, pe prerechizite, foarte puțin. Și deci ne dorim și facem efortul ca, începând de anul viitor, fiecare învățător să pornească cu un curs specializat pe literația emergentă. Și doi, începem să lucrăm mai atent cu inspectoratele școlare județene, care și-au deja lucrăm, de exemplu, cu Maramureș, cu Galați, cu Dâmbovița, care au niște strategii foarte clare și concrete. Avem împreună cu ISJ Maramureș, de exemplu, care a luat taurul de coarne și a zis, avem o problemă, evident se vede la clasa 8-a și la clasa 12-a, dar dacă vrem să începem în mod serios, ar trebui să începem de când sunt foarte mici. Și atunci împreună cu ei lucrăm cu niște școli pilot, colectăm date, lucrăm cu părinții, facem toate eforturile necesare să înțelegem cum se schimbă lucrurile și mai lucrăm și cu ONG-uri acolo unde este necesar, lucrăm cu biserica acolo unde este imposibil, pentru că nu e o problemă care ține doar de părinte, doar de școală. E nevoie de întreaga comunitate și atunci când avem persoane, resurse în comunitate, cred că primul lucru este să-l cerem ajutorul, pentru că oamenii sunt foarte, foarte disponibili. Nu trebuie decât să fii un pic de cititor competent și suntem.
Da, pe de altă parte, aș vrea să vă rog să ne spuneți care sunt principalele sau cele mai întâlnite bariere în relația părinte-școală. Pentru că eu, stând de vorbă cu părinți, în cadrul școlii în care este și fetița mea, când era foarte mică, toți părinții aveau senzația că ei trebuie să aibă competența de a preda acasă. Ori, de fapt, ei nu trebuie decât să se integreze într-un ecosistem, ca să zic așa, de învățare a copilului lui. Nu trebuie să fie el profesorul. Trebuie să fie sprijinul.
Da. Și noi vedem același lucru. Adică părintele nu poate și nu ar trebui să preia rolul nici de educator, nici de învățător. În schimb, în România, teama asta, teama că nu va fi suficient, teama în sistem, teama că, nu știu, nu pierde și nu va avea un start foarte bun, ne face să supracompensăm. Nu îi ajută neapărat pe copii, pentru că și pe cei buni, da, o să îi trimitem la școală să se plictisească, pentru că învățătorul trebuie să se asigure că îi ajută pe toți la un nivel de satisfăcător. Părinții, în schimb, ce pot să facă și trebuie să facă? Citim 20 de minute în fiecare seară. Trebuie să fie parte din rutină, ca spălatul pe dinți. Adică nu contează că acest copil copilul meu nu mă ascultă și se plimbă prin casă. Eu fac asta. Eu iau cartea, îi arăt imaginea, sunt acolo, mă ascultă că citesc. Pentru că copilul, chiar dacă se zbenguie și nu pare că mă ascultă, ascultă. Da? Se numește baie de cuvinte. Și asta este un lucru important. Atenție cu device-urile foarte mari, pentru că ele sunt așa ca un... ele parcă ne oferă povești, parcă umplu timpul copilului, dar nu o fac într-un mod sănătos. Iar în copilul ei au nevoie de conectare umană, au nevoie de timp cu noi, chiar că este obositor și înțeleg asta și din postura mea de mamă, dar povestitul ăsta, adică ce vedem la familie vulnerabilă, de exemplu genul ăsta de conversație care sunt dă-mi, hai, vino, ia și așa mai departe.
Da,
adică
nu, foarte... bine.
Da, exact. Ori când, inevitabil când timpul nu este ocupat cu device-uri, copilul va intra într-o conversație cu noi, trebuie să răspundem la 1000 de DC-uri și asta ajută foarte mult. Deci în perioada asta de 0-6 ani, când este o fereastră de creștere enormă pentru creierul copiilor, tot ce au nevoie este de prezența noastră, baia aceasta de cuvinte și de conectarea asta care să-i ajute să se liniștească, să se regleze. Iar pentru școli, încă mă întrebați, aici, iarăși, noi suntem foarte clar aliniați în ideea în care de multe ori auzim părinți că nu lucrează suficient acasă. Nu se poate pune problema, adică până clasa a doua nu se poate pune problema să lucreze suplimentar acasă. Timpul pe care îl avem, câte ore sunt de comunicare în limba română, alea sunt necesare pentru, suficiente pentru toată lumea. Nu putem să externalizăm, da? E un contract social pe care l-am semnat cu școala, minime, adică să învețe copilul să citească, să scrie numerație, da, minimă. Asta trebuie să se întâmple în cadrul școlii, dar e teamă, e multă frică. Asta vedem. Școlii este frică și se simte copleșită de diversitatea copiilor, de lipsa de resurse cu care se confruntă, de blamarea asta publică pe care și presiunea pe care o punem pe școală. Părinții se simt copleșiți și din frică nu poți să ai decât strategii de, nu știu, de evadare sau de luptă. Nu, e greu să construiești din teamă.
Totuși, ați observat o deschidere din partea părinților?
Sunt deschiși, da, dar au nevoie, vă dau un exemplu, acum 2 săptămâni am fost într-una dintre comunități și colega mea a fost în vizită. Noi nu mai facem vizite familiilor acolo, nu mai mergem să povestim, dar când mergi și povestești și îți dai seama cât de tare ți s-au murdărit papucii doar mergând pe stradă și când vezi cum arată căsuțele lor, când vezi și înțelegi cât de greu e traiul acolo, poți să îți pui o lentilă de empatie mai bună față de copii. Ori dacă doar interacționăm la poarta școlii, părinții n-au voie înăuntru, noi nu ieșim în afară, acolo nu ne cunoaștem și dacă nu ne cunoaștem, e normal să acționăm așa, pompieristic.
Eu am observat, și ați și amintit de altfel la începutul intervenției, eu am observat totuși o implicare și a bisericii în toată această poveste, pentru că la biserică se adună lumea și părinți, copii, comunitatea, se pot face schimburi de păreri, de experiențe și atunci cred că poate veni în sprijin.
Poate și am avut... primul lucru la care mi-a venit în minte când ați spus asta a fost prima noastră experiență. În 2020 eram în plină pandemie, nu aveam voie să facem activități în școli și într-una dintre comunități parohia a deschis curtea și am făcut acolo activități cu ei. Și este impresionant în sine gestul de a avea acest curaj, această deschidere. Dar, din nou, adică noi știm și credem foarte mult că există niște facilitatori până la urmă ai comunității. Preotul este unul dintre ei, învățătorul este unul dintre ei, dar acești oameni se înconjoară de oameni. Dar vedem și noi, vedem că e tot mai greu, nu e doar o problemă a școlii sau a bisericii. Parcă așa ne-am dus fiecare în casele noastre și ne vedem fiecare problemele noastre. Ori, la final, vedem că ne este tot mai greu să conviețuim împreună.
Da, și copiii sunt oarecum victimele acestor neajunsuri și neimplicări. Exact. Aș vrea să vorbim puțin despre Conferința Națională pentru Literație.
Da. Este un eveniment care adună specialiști în educație pe problema literației. Evident, de cei care ne ascultă o să se întrebe, există cuvântul literație în dicționarul în limbii române? Nu există. Dar dacă citim ce vedem la alfabetizare, este insuficient. Literația este un termen internațional care adună un pic mai multe fațete a ce înseamnă să interacționezi cu textul scris, nu doar în formatul său de hârtie. Deci există niște conversații la care noi trebuie să participăm și să ne ancorăm. Conferința aceasta este metoda prin care noi ne asigurăm că în fiecare an aducem un expert din străinătate, să aflăm o altă perspectivă, dar uneori ne este greu, dacă oricine ar veni din România să ne spună despre dificultăți, soluții, parcă ne e greu să acceptăm. Dar când cineva ne spune, uite, și la noi în țară și noi avem dificultăți și pentru noi e greu, atunci, ok, bine, hai că acum parcă mi se deschide așa un pic urechile și pot să ascult mai bine. Deci ne dorim foarte mult să facem lucrul acesta și anul acesta se întâmplă la Timișoara, 25 aprilie. Avem un invitat special din UK, Colin Harrison, Dr. Colin Harrison a coordonat un raport enorm la nivelul Uniunii Europene legat de ce funcționează în domeniul literației de la grădinițe și până la adulți și o să fie foarte interesant de participat și de văzut care mai sunt discuțiile în domeniu.
Da, sunt invitați toți cei care doresc să participe, desigur. Da. Sigur că Timișoara nu este chiar foarte aproape, dar radioul nostru se ascultă online peste tot și poate că este de folos celor de acolo. Vreau să vă întreb ce rol au voluntarii în asociația dumneavoastră?
Deschidem oportunitatea de voluntariat în general în timpul verii, când organizăm școli de vară. Atunci toată lumea este un pic mai relaxată, și școala, și comunitatea, și copiii, și putem să facem lucruri inedite și avem destul de mulți voluntari care participă. Școlile astea de vară nu se întâmplă în oraș, se întâmplă de obicei în zone rurale, foarte pitorești de altfel, este o experiență faină, plus copiii de 6 ani sunt absolut delicioși și este modul prin care adulți care, nu știu, pot să-și am avut oameni care și-au luat o săptămână de concediu și au venit cu noi zi de zi la școala de vară, au citit, au făcut activități, au organizat copii, au dat sandwich-uri la prânz, deci tot ce a fost necesar s-a întâmplat.
Deci, practic, există o comunitate, toți copiii citesc, ceea ce este foarte important. La Cluj sau în zona areală?
Noi lucrăm la nivel național 25 de județe, acoperim și în județul Cluj, în mod evident. Și da, crește tot mai mult, nevoie tot mai mare.
Iar cei care doresc să se alăture?
Iar cei care doresc să se alăture. Cred că în primul lucru le-aș recomanda să intre pe site-ul nostru, toți copiii citesc, și avem acolo un buton de resurse. O să găsească o bibliotecă de 100 și ceva de cărți, care se pot citi online, gratuit, sau se pot descărca și se pot printa ca un A5, ca o carte. Găsesc un curs în care noi demonstrăm la clasă cum se face predarea în mod eficient. Găsesc activități pentru școli de vară, tot felul de lucruri. Iar la noutăți, acolo găsesc foarte multe informații despre ce avem în plan, de la conferințe, școli de vară, ce se întâmplă în viața noastră.
Iar comunitățile care ar avea nevoie de sprijinul vostru, la fel vă pot contacta?
Da. În fiecare este august, recrutăm încă 100 de clase pregătitoare. De ce clase pregătitoare? Pentru că noi rămânem cu aceste clase până la finalul clasei a patra, atât timp cât doresc ele. Dar nu poți începe oricând, dar dacă, de exemplu, anul acesta sunt învățători de clasa a patra și se gândesc că în toamnă vor prelua clasa pregătitoare, în august lansăm încă o dată apelul și recrutăm 100 de clase.
Așadar, dragii mei, cititul nu este doar o abilitate care se formează în școală, ci un proces care prinde viață acolo unde copilașul este susținut, acasă, în clasă și în comunitate. Iar atunci când aceste lumi se întâlnesc, șansele unui copil de a învăța cu sens cresc semnificativ. Programul Citim Acasă ne arată că schimbarea nu începe neapărat cu soluții complicate, ci cu gesturi simple. O carte deschisă împreună, o poveste citită seara, un timp dedicat copilului. Mulțumesc frumos invitatei mele pentru prezență. Vă mai așteptăm.
Mulțumim.
Vă doresc mulțumesc mult succes. Mult. Ramona Mocean sunt, până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele noastre. Numai gânduri bune!
Interviul săptămânii la Radio Renașterea.